Tervetuloa kriittisen ajattelun ja tieteellisen kommunikaatiokurssin videota katsomaan. Aiheena tällä videolla on argumentaatio ja sen tutkimisessa käytettävä rekonstruktiomenetelmä analyysissä. Ja muistutuksena, että argumentaatio tässä ymmärretään sellaisena toimintana, jossa esitetään väitteitä ja niitä tukevia perusteluja, vastakkaisten näkökantojen esittäminen ja näiden vastakkaisten kantojen tueksi annetut argumentit. Ja toisaalta sitten, tai lisäksi näiden kannalta olennaisia seikkoja sisältävät keskustelut kuuluvat osaksi argumentatiivista keskustelua. Eli kaikki argumentaatioprosessiin kuuluvat asiat konfrontaatiosta lopputuloksen tarkasteluun. Ja nyt sitten analyysi tarkoittaa erittelyä, ja siinä pitäisi pyrkiä löytämään väitteet, jotka keskustelussa on läsnä, ja sitten niille tueksi annetut perustelut ja myöskin lausumattomien oletusten selvittäminen ynnä muu erimielisyyden ratkaisemisen kannalta olennaiset seikat. Tärkeä asia on se, että analyysissä tarkoitus on yksinkertaisesti selvittää, että mitä on sanottu, oletettu, mitä on argumentoitu. Ja eritellä sitten teorian käsitteistön mukaisesti tarkastelun kohteena oleva toiminta ja pyrkiä tuottamaan sellainen tulos, jossa kerrotaan, että mitä todella on sanottu ja oletettu, mitä siinä keskustelussa on tapahtunut. Nyt analyytikko ei ole osallinen sitä tutkimansa argumentaatiota. Ja lisäksi tarkoitus ei ole analyysissä arvioida esitettyjä argumentteja, eikä ole tarkoitus arvioida esitettyjä väitteitä, niiden hyväksyttävyyttä, totuusarvoa tai muita vastaavia ominaisuuksia. Eli analyysi tarkoittaa tässä yksinkertaisesti sen kuvaamista teoreettiseen käsitteistön läpi katsottuna, mitä siellä keskustelussa on tapahtunut. No, lyhyesti analyytikon kysymyksiä ovat tällaiset. Eli tämä on se, mihin ollaan tähtäämässä. Ensinnäkin, mitä keskustelussa olevat näkökannat ovat, ja ennen kaikkea, mikä on kenenkäkin kanta mihinkäkin propositioon, asiasisältöön, joka keskustelussa on esitetty. Mitkä argumentit kenelläkin on esitettynä? Ja argumenttien sisällöstä, mitkä ovat argumenttien rakenteet ja mitä skeemoja argumenteissa on käytetty? Näitä on käsitelty. Näitä käsitteitä on esitelty eri videoilla, joten niitä en sitten tässä kertaa tarkemmin, vaan nostan esille sitten sen, että miten sitä analyysiä tehdään, eli miten aineistoa käsitellään. Eri teorioissa käsitellään analyysiä eri tavoin tai analyysiä ajatellaan eri tavoin erilaisissa tutkimuksen muodoissa. Nyt tässä käsiteltävää on pragmadialektiikkateoria, ja siinä nyt sitten on ajateltu seuraavat vaiheet. Ensinnäkin aineistosta poistetaan ylimääräinen asia. Sitten siihen lisätään ääneen lausumattomat elementit. Siinä järjestetään osat tiettyyn järjestykseen ja sitten korvataan epäsuorat ilmaisut suorilla. Ja nämä tarkoittaa sitä, että ensinnäkin ylimääräisiä asioita aineistossa ovat ne, jotka eivät tarkasteltavaan tavoitteeseen nähden ole vaikuttavia tai ovat selkeästi siihen kuulemattomia seikkoja. Ja kun argumentaatio ajatellaan tässä teoriassa erimielisyyden ratkaisuprosessina, niin kaikki sellainen aineistossa mahdollisesti esiintyvä asia, joka ei selkeästikään liity siihen erimielisyyden ratkaisemiseen, niin se karsitaan pois. Toisaalta se hyvin tavanomainen asia kielenkäytöstä, että ei ilmaista kaikkea eksplisiittisesti, vaan jätetään oletuksena, ehkä ilmeisenä pidettynä oletuksena ääneen lausumatta, niin ne sitten analyysissä pyritään löytämään ja tuomaan esille lopulliseen analyysiin, jotta tiedetään, että mikä se ajatusprosessi kaikkiaan on ollut. Ja sitten osien järjestäminen tiettyyn muotoon, siitä hetken päästä lisää esimerkin kanssa, järjestämme johonkin, periaatteessa johonkin mielekkääseen ymmärrettävään muotoon sen saadun aineiston. Ja sitten korvausvaihe liittyy siihen ilmiöön, että kielelliset ilmaukset voivat olla epäsuoria ja epäselviä, jäädä jotenkin vajavaisiksi, niin idea on, että analyytikko sitten tuo selkeästi esille, että mitä on sanottu. No, minulla on tässä nyt yksi esimerkki, josta nostan muutamia poimintoja. Ja tämä esimerkki liittyy tällaiseen tapaukseen Itä-Suomen yliopistosta, jossa Pauli Rautiainen, opettaja Itä-Suomen yliopistossa, piti opetusta kurssilla, jossa oli 100 hengen osallistujamäärä, ja sitten siinä kurssilla oli materiaaleja, luentotallenteita katsottavana netissä, mutta sen lisäksi Rautiainen sitten piti tällaisia live-luentoja, ja sitten hän eräälle hänen luennolleen tuli sitten yksi henkilö tästä 100. Ja hän sitten Twitterissä kirjoitti asiasta ja kommentoi, pohdiskeli hiukan syitä siihen liittyen. No, joka tapauksessa Iltalehti sitten tarttui tähän hänen Twitteriinsä ja Twitter-viestiinsä ja teki siitä uutisen, haastatteli Rautiaista, jonka jälkeen sitten Reddit-sivustolla käsiteltiin sitä uutista. Ja siitä seurasi sitten pitkähkö keskustelu, ei mitenkään valtavan pitkä, mutta joksi kuitenkin suhteellisen mittava keskustelu, parisenkymmentä päätason kommenttia ja niihin sitten vaihteleva määrä sitten kommentteja. Ja nyt sitten seuraavassa muutama poiminta tästä Reddit-keskustelusta aluksi. No, jos nyt ajatellaan erästä kommenttia liittyen tähän uutiseen ja siihen Reddit-keskusteluun, ja sieltä sitten nostin esille tällaisen kommentin. Se kommentti oli seuraavan sisältöinen: huomaan olevani allerginen klikkiotsikoille, mutta liian tyhmä ja heikko lopettaakseni uutisten lukemisen. Ylekin on lisännyt klikkimediatuotantoaan 170%. Mutta kuinka kaukana ollaan jostain tekoälypohjaisesta selainplukarista, joka osaisi vähintäänkin piilottaa klikkiotsikoista sen syötin, tai sitten kakkosversiossa jo käydä hakemassa tekstistä sen madon ja korvata klikkiotsikon journalistisen ohjeiden mukaisella otsikolla. Ja tässä tapauksessa kenties yliopiston 100 henken luennolle ilmestyi vain yksi henkilö, etäopiskelu yleistynyt koronan jälkeen. Ja nyt sitten voidaan ajatella, että tämä kyseinen keskustelu, joka tuolla Reddit-sivustolla käytiin, on paikoin täysin irrelevantti ajatellen sitä Rautiaisen twiittiä ja hänen haastatteluaan. Ja tässä nyt voidaan ajatella, että tässä pääpointti tässä kommentissa on nostaa esille klikkiotsikko-tematiikka. Ja voitaisiin ajatella, että mikäli tehtäisiin argumentatiivista analyysiä Pauli Rautiaisen kommenttiin yliopiston maailman nykytilasta, niin sitten tällainen kommentti voitaisiin poistaa siitä lopullisesta analyysistä tai sivuuttaa se epäolennaisena. Ja toinen esimerkki. Eräs kommentoija kirjoitti, nyt rupesi pohdituttamaan tämäkin asia. Käyn tässä täyspäiväisenä töissä ja kanditutkinto kiinnostaisi etänä tai verkon kautta, koska tätä työtä en halua tehdä loppuelämääni. Olisiko avoimen kautta joustavampaa? Ja nähtävästi tässä nyt ainoastaan avaudutaan siitä, että pitäisiköhän sitten vaihtaa oppilaitosta tutkinnon suorittamisessa. Ja tämmöisenkin voisi poistaa sitten tämän analyysimenetelmän hengessä siitä lopullisesta analyysistä. Tämä ei liity varsinaiseen asiaan. Tämä voi olla hyvinkin tärkeä asia ja merkityksellinen asia ja niin edespäin, mutta ikään kuin tähän aiheeseen liittyen ei. No, sitten ääneen lausumattomien asioiden lisääminen aineiston analyysissä. Eräs kommentoija kirjoittaa, autolla pärräys minimiin, tilat hyötykäyttöön, oikeasti läsnäoloa vaativille tapahtumille ja luonto kiittää. Korkeakoulujen pitää olla asiassa muutoksen edistäjä eikä jarro. Ja tässä nyt sitten kommentissa nojataan ekologisuusoletukseen, ajatukseen, että autolla pärrääminen voitaisiin saada minimoitua muuttamalla korkeakoulujen toimintatapoja ja sitten läsnäoloa oikeasti vaativat tapahtumat pitäisi asettaa tässä kommentissa etusijalle. Ja voitaisiin ajatella, että tässä on niin kuin ekologia lähtökohta tai oletus, jotta tämä nyt olisi mielekäs ajatellen sitä alkuperäistä aihepiiriä. Nyt näiden ääneen lausumattomien asioiden esille tuominen ja esille kaivaminen voi olla hyvinkin haastava asia. Joskus kyse on kontekstista, siitä välittömästä keskustelukontekstista, eli missä yhteydessä keskustelu on käyty, jos on kyse live-keskustelusta. Sitten verkkokeskustelussa saattaisi olla jotain sellaisia oletuksia, jotka liittyy vaikkapa sivuston tai johonkin laajemman kontekstin kokonaisuuteen, eli siellä ehkä keskustelijat laajasti ottaen tietävät tai tuntevat jonkun asian, ja analyytikko voi joutua selvittämään, että mitä mahtavat olla sen kyseisen foorumin omat kulttuuriset lähtökohdat tai siellä laajasti tunnetut oletukset. No, osien järjestäminen analyysimenettelyn osana. Järjestetään argumentaatio-osat ideaalisen mallin mukaan, konfrontaatio, avaus, argumentointi, ja päätäntöosaan. Eli konfrontaatiossa tarkoitus on saada selville, että mistä asioista ollaan mitäkin mieltä, tuoda erimielisyys esille ja poimin tuolta Reddit-keskustelusta tällaisen kommentin, joka on aika helppo tunnistamisen kannalta. Siinä henkilö sanoo, olen eri mieltä. Väitän, että isoin haaste on, miten yhteisöllisen oppimisen ja verkostoitumisen hyödyt voidaan saavuttaa etäopiskelussa. Muodollinen opetussisältö on vain yksi osa korkeakouluopintoja ja sen voi toki suorittaa lähes täysin etänä. Lähes yhtä tärkeänä pidän ihmisten kohtaamista ja yhdestä oppimista ja verkostoitumista. Ja niin edespäin. Kommentti jatkuu, josta merkkinä nyt sitten hakasukkeisiin 3 pistettä. Eli tässä nyt sitten henkilö tuo oman kantansa eri mieltä. Hän tuo kantansa, että hän on eri mieltä. Ja sitten hän sanoo, että mikä hänen kantansa on. Tämä on nyt aika helppo konfrontaation suhteen, kun se sanotaan näin suoraan. No, toinen vaihe on avausvaihe, ja poimin nyt sitten tällaisen kommentin keskeltä keskustelua, tai keskeltä kommenttia olen poistanut siitä alun, ja jatkuu. Moni kuulema joutui lopettamaan opinnot heti, sillä töitä on pakko tehdä, että on varaa elää. Ja jotkut opettajat oli ehdottanut, mitä jos lopettaisit työt. En ymmärrä, miten joku on kehdannut tuollaista edes ehdottaa, taikka miten oikeasta elämästä irtaantunut pitää olla, että noin edes ajattelee. Ja nyt sitten korostettu kohta tämän avauksen suhteen on keskeistä. Ja jotkut vielä valitsi juuri sen koulun, vaikka olisivat päässeet parempiikin kouluihin ulkomaille sen takia, että siellä opiskelun piti olla mahdollista etänä ja töiden ohessa. Eli avausvaiheessa ideana on tuoda esille toisaalta roolit, joihin sitoudutaan, ja toisaalta sitten lähtökohtainen informaatio koskien keskustelua. Ja tässä sitten tuodaan esille jotakin sellaista, joka keskustelijan mielestä on tärkeää keskustelun käymiseksi. Ja tämä kommentti liittyy siinä ketjussa aiemmin esiintyneeseen aihepiiriin, ja tarkoitus on viedä keskustelua eteenpäin haluttuun suuntaan. Joka tapauksessa osana tätä suuntaa keskustelija toi esille sellaisen tiedon liittyen oppilaitoksen aloittaviin opiskelijoihin, ja että he olivat tilanteessa, jossa heillä olisi ollut mahdollisuus päästä muihinkin kouluihin, mutta sitten olivat valinneet tämän etävaihtoehdon. Ja voisi ajatella, että tämä on hyvinkin relevantti seikka keskustelun etenemisen suhteen, eteneminen kohti erimielisyyden ratkaisua. Eli on syytä hahmottaa, että mitkä seikat sitten vaikuttavat siihen erimielisyyden ratkaisuun. No, seuraavaksi poiminta argumentointivaiheeseen, eli jos ajatellaan keskustelun osien järjestelyä, ja siellä nyt sitten on tällainen muutaman kommentin kokonaisuus, jonka olen tähän suoraan lainannut. Eräs henkilö sanoo, miksi ylipäätään pidetään luentoja, jossa ainoa osallistumismahdollisuus on tulla itse paikan päälle. Ja sitten tähän vastataan, koska yliopiston tehtävä on paitsi tuottaa korkeatasoista opetusta, myös tuoda opiskelijat toistensa seuraan verkostoitumaan ja opiskelemaan yhdessä. Tämän yhdessä tekemisen merkitystä ei pidä vähätellä. Se vahvistaa oppimista, ja kun muutaman vuoden olet lähes päivittäin tekemisissä oman alan tuleviin asiantuntijoiden kanssa, niin omat mahdollisuutesi työllistyä kasvavat huimasti. Jos yliopiston suorittaa rumasti sanottuna kirjekurssina, jää iso osa opintojen syvintä olemusta väliin. Opiskelu on paljon muutakin kuin muodollinen pätevyys ja kurssimerkinnät. Tässä siis tunnistetaan, että kommentti kuuluu, siis tämä kommentti, koska yliopiston tehtävä ja niin edespäin, kuuluu argumentointivaiheeseen. Siinä ihan kun kerrotaan näkemys siitä, että miksi ylipäätään järjestetään sellaisia luentoja, joissa ainoa mahdollisuus osallistua on tulla paikan päälle. No lopuksi sitten päätäntövaiheeseen liittyen keskustelussa esiintyi tällainen kysymys, pitäisikö tässä nyt mielestäsi 97 opiskelijan toimia sen mukaan, mitä ne kolme muuta haluaa, ja henkilö sitten omalta osaltaan päättää keskustelun, hän sanoo, en tiedä, ja sitten selittää sitä, toisaalta hyviä perusteluja sallia etäopiskeluja, toisaalta hyviä perusteluja vaatia läsnäoloja ja niin edespäin. Ja tämä kommentin idea on argumentaation näkökulmasta yksinkertaisesti todeta lopputulos, mihin tähän mennessä siinä keskustelijan mielestä on päädytty. Ja edellä siis on poimittu kommentteja ja sijoitettu ne osaksi sitä argumentatiivista neljän vaiheen mallia. Ja se on osa analyysin tekemistä, kun ajatellaan, että analyysin tekemisessä tämmöinen rekonstruktio on se toimintamalli. No, osien korvaaminen toisilla, tämä on ehkä metodologisesti hiukan kiistanalaista joidenkuiden mielestä, mutta ehkä ei sitten tarkemmin teoreettisesti ajateltuna ole kauhean kummallinen asia. Haasteellinen toki saattaa olla, mutta ei mitenkään metodologisesti kummallinen. Eräs kommentti liittyy aiempaankin lainaukseen näistä opintojen syvistä olemuksista. Henkilö sanoo, jäin noista opintojen syvistä olemuksista paitsi, vaikka ehdinkin käymään sen 1,5 vuotta paikan päällä ennen koronaa. Etäopiskelu sujuu kivasti, eikä tarvitse katkerana katsella muiden kaveriporukoita. Ja sitten kommentti jatkuu. Mutta tässä kommentissa siis kyseenalaistetaan opintojen syvät olemukset osana opiskelua. Ja erityisesti sitten kohteena olevan kommentin ajatus verkostoitumisesta ja muusta sosiaalisesta toiminnasta ja näiden tärkeys. Ja nyt voisi ajatella, että tässä nyt korvattaisiin tuo ehkäpä hiukan epäselvä ilmaisu sanomalla, että verkostoituminen ei välttämättä tapahdu lähiopetuksessakaan. Kirjoittaja sitten argumentoi itse tai käyttää itseään esimerkkinä tästä asiasta. Ja ideana tässä taustalla on, että muiden sosiaalinen kanssakäyminen kaveriporukassa katkeroittaa, kun itse ei ole siitä osallinen. No joo, ehkäpä tämä riittää tästä. No, analyytikon kysymykset sitten koskien sitä keskustelun argumentatiivista sisältöä, mainittiin tuolla aiemmin, eli pitäisi pystyä poimimaan keskustelusta tai analysoitavasta tekstistä tai niin edespäin näkökannat kuhunkin eri mielisyyden kohteen olevaan propositioon, mitä kantaa kukakin osallistuja kannatti, minkälaisia heidän lähtökohtansa ja johtopäätöksensä ovat, tunnistaa argumentit, eli mitkä ovat siis perusteet esitetyille näkökannoille, mitä rakenteita argumenteissa esiintyy, niitä rakenteita oli siis muutamia mahdollisia olemassa. On tämmöinen hyvin yksinkertainen yhden väitteen ja perustelun rakenne, jos sitä nyt rakenteeksi haluaa sanoa. Ja sitten rakenteita, jossa oli ketjumainen rakenne tai sitten yhdessä tai erikseen väidettä tukevia rakenteita. Ja sitten minkälaisia tämmöisiä ajatuskuvioita ja skeemoja tai päätelmiä argumenteissa on käytetty. Ja näistä nyt sitten muutama esimerkki. Siitä samaisesta Reddit-keskustelusta, jota edellä olen käsitellyt, niin poimin tällaisen kommentin, jossa sanotaan: AMK-opiskelija, moro, osallistuin eilen luennolle, jolle opettaja painotti läsnäolon olevan pakollista. Ajoin tätä varten 2 tuntia kampukselle. Painotuksesta huolimatta luennolle osallistui minun lisäkseni 2 henkilöä. Luento koostui reilun tunnin PowerPoint-esityksestä. Kysyin yhden kysymyksen kiitokseksi hyvästä esityksestä. En puhunut kenellekään muulle kuin luennoitsijalle. Ajoin 2 tuntia kotiin. Jatkossa pysyn kotona kuten muutkin. Ja nyt tässä selkeästi nyt on niin, jos kommentoidaan sisältöä, niin siinä viitataan sitten tämmöisiin sosiaalisiin merkityksiin läsnäolo opetuksessa. Ja kokemukset ei tämän kommentin pohjalta siis ole kauhean sosiaaliset. Mutta eräs keskustelija sitten haastaa tämän AMK-opiskelija kommentoijan ajatuksen, mitä jos vaikka asuisit jossain lähempänä ja sitten jos esität asian, että ongelma johtuisi muusta kuin että koulumatkasi kestää 2 tuntia. Tämä haastaa ton kommentin jollakin tavalla, mutta tämä jatkuu. Tämä AMK-opiskelija sanoo: ongelma ei ollut koulumatka, vaan se, että läsnäoloni oli täysin merkityksetöntä. Ja sitten hän jatkaa kommentoimalla, että miksi pitää väkisin raapia opiskelijat kuuntelemaan monologia, jota voisivat kuunnella kotoa käsin. Ja sitten hän kertoo omista asumisjärjestelyistään enemmän. Ja nyt sitten tähän argumenttiin liittyen, niin tässä periaatteessa on niin kuin yhden proposition ympärillä käytävä keskustelun pätkä. Ja erimielisyys koskee propositiota: läsnäolo ei ollut tai ole tarpeen luento-opetuksessa. Ja kommentoija edellä, tämä AMK-opiskelija, hän on positiivisella kannalla tämän proposition suhteen. Ja sitten toinen hänet haastava sitten epäilevällä kannalla. Niin hän ei hyväksy tätä propositiota. Proposition kannattaja vastaa siihen epäilykseen, näyttää korjaavan väärinymmärryksen. Eli hän kertoo, että mitä hän tarkoitti, ja torjuu sitten tämmöisen mahdollisen vasta-argumentin tuomalla esiin informaatiota. Tämä on ehkä hiukan epäselvää, että mitä hän nyt sitten lopulta tässä keskustelussa halusi sanoa. Eli voi olla, että tämä analyysi ei vastaa sitä, mitä henkilö todella on ajatellut, mutta näyttäisi siltä, että tämä esittämäni tulkinta on mielekäs ajatellen tuota informaatiota, jonka esille tuolta kaivoin. No, joka tapauksessa skeema, johon tämä argumentti nojautuu, on instrumentaalis-kausaalinen skeema. Ja siinä ajatuksena on, että asioiden välillä on jokin kausaalinen tai syy-seuraussuhde tai jokin on väline, jonkun saavuttamiseksi. Ja se ajatusrakenne liittyy siihen, että jos toiminnalla ei ole vaikutusta, niin sitten sillä ei ole arvoa tai merkitystä. Ja se asia on tässä se läsnäolo. Eli jos ei sillä, jos läsnäoleminen on yhtä merkityksellinen kuin ei läsnäolo, niin sitten sillä ei ole vaikutusta siihen kyseiseen lopputulokseen. No, jos ohitetaan se väärinkäsityksen oikaisuasia ja siihen liittyvä ajatus siitä, että asumisjärjestelyt ovat olleet ehkä jonkinlaiset tällä argumentoijalla, niin tämä on nyt yksinkertainen yhden argumentin tai yhden perusteen argumentti, väite ja perustelu. Ja yksinkertaisesti ajatussisältö nojautuu siihen, että vaikutuksen olemattomuus viitanneen sitten vaikutuksen sosiaalisessa kanssakäymisessä. Ja ei ole niin, että hänen kannatti mennä ainakaan sosiaalisten syiden takia sinne luennolle. No hyvä, tässä on nyt jonkunnäköistä ajatusta siitä, että mitä tämä rekonstruktio tarkoittaa tässä pragmadialektiikka-teoriassa ja mitä siinä analyysissä tapahtuu. Eli, ja yksi yksinkertainen esimerkki. Nyt vähänkään laajemmat kokonaisuudet tietysti, niin niiden läpikäyminen tällä tarkkuudella voi olla aika työlästä. Ja analyysi ei ole mitään triviaalia puuhaa tai sellaista, joka tehdään nopeasti. Ja usein analysoitavat keskustelut tai muut argumentatiiviset esitykset, olivatpa ne niin kuin monologeja tai eivät, niin vaativat tarkan analyysin tekemiseksi aika paljon aikaa. Ja tämä ei ole mitenkään helppoa asiaa.